Rádio Praha, zprávy.
Prezident jmenuje nové ministry ve čtvrtek ráno. Poslanci ODS kritizují šéfa svého klubu Petra Tluchoře. V Pardubicích vybuchla chemička, pohřešují se 4 lidé. U zpráv Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Nové ministry jmenuje prezident Václav Klaus ve čtvrtek ráno. Ministrem dopravy se stane Radek Šmerda, ministrem vnitra Jan Kubice. Premiér a šéf ODS Petr Nečas pak nové šéfy těchto dvou resortů uvede do úřadu. To by se ale zatím nemělo týkat Radka Jona, ten zůstane vicepremiérem a pověření k boji proti korupci dostane zřejmě až poté, co kabinet oficiálně schválí vznik vládní rady pro potírání korupce. To by se mohlo stát příští týden. Předseda poslanecké frakce ODS Petr Tluchoř rozděluje stranu. Někteří si myslí, že by se o jeho dalším setrvání v čele klubu mělo hlasovat. Důvodem jeho kritiky je role v kauze poslankyně Věcí veřejných Kristýny Kočí. Právě Tluchoř byl podle Věcí veřejných člověkem, který spolu s ní chystal puč v nejmenší vládní straně. Premiér Petr Nečas uvedl, že bude požadovat od Petra Tluchoře vysvětlení.
Samozřejmě my jsme připraveni si některé věci vyříkat, když dnes vlastně jsme o nich mluvili a budeme si ale vyříkávat nikoli v prostřednictvím médií, ale na té příslušné platformě, kde podobná diskuze má zaznít, takže určitě to nebudu dělat prostřednictvím médií, nedělal jsem to nikdy a nebudu to dělat i teď, ale samozřejmě i já budu chtít slyšet některá vysvětlení.
Petr Tluchoř řekl, že se případnému hlasování o setrvání v pozici předsedy klubu nebrání.
Poslanecký klub Občanské demokratické strany je velmi svobodným klubem. Každý má právo říkat své názory, jak uzná za vhodné. Já předpokládám, že na příštím jednání poslaneckého klubu si tyhle ty názory, stejně jak jsme zvyklí vždycky, otevřeně vyříkáme a bude-li někdo o to stát, rozhodneme hlasováním.
ODS slaví ve čtvrtek na pražském Žofíně 20 let své existence. V úvodu setkání vystoupí oba bývalí předsedové strany, prezident Václav Klaus i expremiér Mirek Topolánek. Oba politici se v minulosti ostře kritizovali. Ještě předtím Občanské demokraty osloví nynější předseda ODS a premiér Petr Nečas. Lékařské odbory chtějí znovu jednat s ministrem Leošem Hegrem o platech. Některé nemocnice totiž na zvýšení mest nedostaly peníze od pojišťoven. Podle šéfa odboru Martina Engla se to týká 5 ze 190 nemocnic, například ve Zlíně, Písku nebo v Mělníku. Podle dohody po akci Děkujeme, odcházíme mají nemocniční lékaři od března dostávat měsíčně k průměrnému platu dalších 5 až 8 tisíc korun navíc, podle kvalifikace a délky praxe. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Po středečním ranním výbuchu objektu v chemičce Explosia u Pardubice pohřešili 4 lidé. Výbuch byl velmi silný a poničil část objektu. Tlaková vlna zranila 9 dalších lidí. S hledáním zaměstnanců továrny pomáhali záchranářům i speciálně vycvičení psi pražské městské policie. V Pardubickém kraji sice také funguje záchranná brigáda kynologů, ta ale podle své vedoucí Hany Loužilové momentálně nemá žádné atestované psy pro sutiny.
Naše brigáda má asi zhruba těch 25 lidí a my jsme se přidělení těch krajů tenkrát v tom roce 2000 rozdělili a máme vlastně dost začátečníků u nás v brigádě, takže všichni začínají od začátku a ono je to dost práce, než toho psa na tuhletu atestační zkoušku připravíš.
Stát dal definitivně přednost rekonstrukci historického Klementýna před výstavbou nové budovy Národní knihovny. Takzvaná revitalizace Klementýna a výstavba hostivařských depozitářů vyjde asi na 2,25 miliardy korun. Stejně měla stát i výstavba chobotnice architekta Jana Kaplického. Podle bývalého primátora Prahy Jana Kasla, který se ve výstavbě nové budovy angažoval, ale vyjde rekonstrukce Klementýna a jeho skladů mnohem dráž.
Co bude stát kombinace dostaveb depozitářů v hostivaři, co bude stát revitalizace a předělávání Klementýna na nevyhovující knihovnu a co bude v provozních nákladech stát svého fungování, tak bude mnohem více, takže jde o plýtvání státními prostředky, byť chápu, že nový pan ředitel asi nemá mnoho na vybranou, protože stát mu jasně řekl, že novou knihovnu stavět také nechce.
Klementinum by se mělo víc otevřít širší veřejnosti. Počítá se s vybudováním odpočinkové zóny a také s rekonstrukcí studoven a půjčoven knih. Vedení českého fotbalu už nepočítá s tím, že by se do své funkce vrátil místopředseda svazu Miroslav Kříž, který už skoro před rokem zmizel. V programu červnové valné hromady bude návrh na jeho odvolání a doplnění výkonného výboru jiným funkcionářem. Totéž platí pro Milana Haškovce, který je odsouzen za finanční delikt. Výkonný výbor svazu také vyzval neznámého majitele pražské Slavie k jednání o budoucnosti klubu. A ještě krátce o počasí, bude jasno nebo skoro jasno, denní teploty vystoupí až ke 24 stupňům Celsia.
U mikrofonu vás teď vítá Zdeňka Kuchyňová. Zeptáme se politologů, jak hodnotí vládní krizi a představíme historické město roku, kterým se stalo Znojmo. Podíváme se, co píše tisk a hostem kulturní rubriky bude Petr Janda, frontman legendární skupiny Olympic, která slaví 50 let od svého založení. Přeji hezký poslech. Zdá se, že koaliční krize je zažehnána. Otázkou je, na jak dlouho. Dohoda koaličních lídrů ODS, TOP 09 a Věcí veřejných není podle politologů stabilním řešením a neodpovídá na otázky, které vládní strany během krize nastolily. Do politické hry navíc výrazně zasáhl prezident, který podle politologů prosazoval vlastní zájmy. Krizi odstartovalo údajné uplácení poslanců vlastní strany ministrem dopravy Věcí veřejných Vítem Bártou. Pak se objevilo podezření z vlivu bezpečnostní agentury ABL, kterou vlastní Bártova rodina v politice. Následovalo vzájemné obviňování, odposlechy, tajné nahrávky a podobně. Přestože krize hýbala politikou 3 týdny, změny ve vládě jsou malé. Demisi podal jen ministr dopravy Vít Bárta, kterého ve funkci nahradil jeho náměstek Radek Šmerda. Radek Jón bude z pozice místopředsedy vlády dohlížet na boj proti korupci a ve funkci ministra vnitra ho vystřídá bývalý elitní policista Jan Kubice, který též spoluvlastní bezpečnostní agenturu. Zůstává ministr školství Josef Dobeš, který byl spojen s agenturou ABL. Řešení je to zřejmě dočasné, žádná ze stran vládní koalice nechtěla předčasné volby, všechny zdůrazňovaly potřebu reform.
Hodnotit to řešení je velmi obtížné, netušíme do této chvíle, o čem ta krize vlastně byla.
Říká politoložka Vladimíra Dvořáková. Připomněla, že ODS za příčinu vážné koaliční krize označila bezpečnostní riziko spojené s pronikáním bezpečnostní agentury ABL do politiky.
Vyřešení té krize je, že nový ministr vnitra je zároveň spolumajitelem soukromé bezpečnostní agentury. Takže nevím, jestli to byl problém nebo to nebyl problém. Na závěr této krize premiér řekl, že vlastně počítá s tím, že stejně ten kabinet bude muset projít personální obměnou. My vlastně po 3 týdnech neuvěřitelných sporů a konfliktů, kterým opravdu už člověk přestával naprosto rozumět. Nakonec máme jakoby vyřešení krize, o nímž ale třeba všichni aktéři říkají, že vlastně není dobré a jestli tedy ty návrhy na to řešení, jestli odpovídají tomu, aby se podobná krize neopakovala zítra, pozítří, za týden.
Jak krize uškodila důvěryhodnosti vlády?
Nedůvěra ve vládní koalici samozřejmě stoupla a ona stoupla nedůvěra vůbec v politiku, ale ona stoupla nedůvěra v jakékoliv demokratické procedury. V posledních volbách občané se velmi angažovali a hledali i cestu, jak vlastně zmírnit dopady korupce, které si všichni byli vědomi. A dělali to tak, že vlastně ty osoby, které vnímaly jako nejvíce spjaty s tou korupční praktikou, tak prostě je vykroužkovali, že ti lidé se nedostali do parlamentu se dostali noví lidé. No a výsledek je, že neustále se ta garnitura pohybuje ve sporech a objevuje se jeden korupční skandál za druhým a ty lidé, kteří byli vykroužkovaní nebo u nich se projevilo prostě výrazné podezření z korupce, tak zastávají, pokud ne vládní, tak zastávají klidně dále vysoké stranické funkce. To znamená, ta důvěra občanů v demokratické procedury, důvěra v to, že něco se může vyřešit, velmi, velmi hluboce poklesla a to je vždycky nebezpečí.
Do vládní krize zasáhl prezident. Jak hodnotíte tu jeho roli v této krizi?
Zasáhl velmi nešťastně a tím, že nepřijal demisi, tak tím vlastně vytvořil situaci, kdy premiéra dostal do pozice, ve kterým neměl už víceméně šanci nějaké věci vyjednávat a dotlačil ho přesně tam, kde ho zřejmě chtěl mít. ale zodpovědnost za tu vládu nese premiér a premiér nese zodpovědnost za to, kdo tam nakonec té vládě je. Takže si myslím, že to je velmi, velmi nešťastný způsob zasahování dělá premiéra ve své podstatě figurku na své šachovnici.
Uvedla Vladimíra Dvořáková. Politolog Michal Klíma se domnívá, že se prezident připravuje k novému nástupu do politiky, až mu skončí prezidentský mandát. Je otázkou, zda to pro něho není výhodné. Čím větší destabilizace v ODS, tím větší šance, že by se do ODS v roce 2013 vrátil jako spasitel, řekl pro ČTK Klíma. Historickým městem roku 2010 se stalo jihomoravské Znojmo. Dalšími dvěma finalisty byly Prachatice a Polička. Výsledky prestižní soutěže, které se letos zúčastnilo 47 měst z celé České republiky, byly vyhlášeny v úterý na Pražském hradě. Vítěz každoročně vedle ocenění v podobě monumentální skleněné plastiky získá i 1 000 000 korun. Ve španělském sále je tentokrát převzal starosta Znojma Zbyšek Kašaj a Milena Štráfeldová se ho hned zeptala, jak dlouhá pro Znojmo byla cesta k této výjimečné ceně.
Cesta to byla dlouhá, město Znojmo do MPR vstoupilo v roce 1974 a ta velká podsta by měla patřit i všem mým předchůdcům, kteří se od roku 1974 o tuto cestu zasloužili.
A jak velký soubor památek tam vlastně musíte pečovat?
V současné době máme evidováno více než 164 památek, takže samozřejmě to je i velká finanční porce.
A jenom přibližte, které z nich jsou tedy ty nejvýznamnější.
Největší památkou je samozřejmě Znojemská rotunda, ale co nás teď bude tížit, bude jedna z nejstarších staveb, to je Loutský klášter, která je zde už od roku 1192 a samozřejmě i severní přístupová cesta ke Znojemskému hradu, která byla zastavena pivovarem a který město Znojmo v loňském roce odkoupilo a hledáme v současné době využití, to znamená děláme projekt na využití této severní cesty, včetně využití toho bývalého pivovaru.
Znojmo mělo tu smůlu, že vlastně dlouhé desítky let za totality leželo v pohraničním a vzpomínám si, že se to na něm i podepsalo. Jak vypadá Znojmo teď?
Já si myslím, že přijďte se podívat, to je nejlepší reklama pro Znojmo. Myslím si, že Znojmo město už dlouhodobě pracuje na obnově svých památek a od revoluce se zde udělal velký kus práce. Můžeme říct, že některé památky byly obnoveny lépe, některé hůře, některé se mohou líbit, některé se nemusí líbit, nicméně celkový dojem si myslím, že je ucelený a velice pěkný.
Jste blízko hranic, jak už jsme řekli, jezdí k vám hodně turistů z Rakouska.
Ten boom rakouských turistů teď trošinku upadá, nicméně velké projekty, které jsou v rámci V3 a V4, nastartoval novou takovou tradici návštěv těch rakouských turistů. Již to nejsou ti nakupující turisté, ale jsou to ti turisté, kteří mají zájem o ty kulturní památky a o akce kulturního typu v městě Znojmě a my tento projekt velice vítáme a myslím si, že je to velice příznivé.
Cenu starostovi Znojma Zbyšku Kašajovi předával loňský držitel titulu Historické město roku, tehdejší starosta vítězného Berouna a dnešní ministr kultury Jiří Besr. Náš nový redakční kolega Michal Rosypal s ním natočil krátký rozhovor.
Jaké jste měl pocity letos při předávání nástupnickému městu, kterým se stalo Znojmo?
Beroun měl, řekl bych, velice těžkou cestu k tomu, aby mohl získat titul Historické město roku. Ucházeli jsme se o to v podstatě od roku 1994 a snažili jsme se, aby ta regenerace městské památkové zóny v Berouně probíhala co nejlépe vzhledem k tomu nevelkému množství památek, ale zároveň k tomu velkému zničení centra města za působení antipamátkářů v minulém režimu. Takže s celkem skvělým pocitem jsem letos předával cenu za rok 2010 Znojmu, to je město téměř dvakrát větší než je Beroun, má mnohokrát více památek než město Beroun a byl jsem se tam i osobně podívat. Ale byl jsem se podívat i v Prachaticích, i v Poličce, byl jsem i v Kutné Hoře, v Jílemnici, v mnoha městech za těch 9 měsíců a musím říct, že celkově ta soutěž o historické město roku i soutěž časopisu Moderní obec motivují města k tomu, aby regenerovala svoje památkové zóny a rezervace.
A na základě vaší zkušenosti, co byste popřál Znojmu, aby nejlépe zužitkovalo ten titul a i tu cenu v podobě vyhrané částky?
S tím titulem se dá velice dobře marketingově pracovat a myslím si, že ten milion korun v rozpočtech berou půl miliardy z Znojmu, téměř miliarda je jakousi kapkou k tomu, aby byly investovány tyto peníze do ochrany kulturního dědictví. Věřím, že ve Znojmě při tom obrovském počtu památek jistě budou vědět, jak naloží s milionem korun, které dnes si odvážejí z Pražského hradu.
Soutěž o titul Historické město roku tradičně pořádají Ministerstva kultury a pro místní rozvoj spolu se Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska a letos proběhla už po 17.
Posloucháte Rádio Praha.
Na řadě je krátký pohled do tisku a se mnou ve studiu už je Michal Bystrov.
České deníky se v komentářích věnují personálním změnám ve vládě, které v úterý v noci po více než pětihodinovém jednání koaličních stran oznámil premiér Petr Nečas. Podle Hospodářských novin obsah takzvaného koaličního kompromisu mimo děk potvrdil nejtemnější podezření. Dál žijeme v zemi, kde se politika dělá přes policii, podotýká komentátor. Vše se nakonec zúžilo na boj o ministerstvo vnitra. Vymetení Bárty a Jóna z kachlíkárny na Letné stálo Nečasovi i za ztrátu tváře. ODS kvůli tomu opustila i svou nepřekročitelnou podmínku, tedy odstranění lidí spojených s agenturou ABL ze státní správy. Právo píše, že řešení vládní krize je facka veřejnosti a dobrým mravům. Poté, co byli občané vystaveni neuvěřitelným absurditám v podobě skandálních odhalení o věcí veřejných, vzájemným urážkám koaličních partnerů a údajně nekompromisním návrhům premiéra Nečase na odvolání ministrů za věci veřejné, jsme se mezi jiným dověděli, že Jón, kterého chtěl Nečas odvolat pro údajnou neschopnost, byl povýšen do funkce místopředsedy s portfoliem boje s korupcí, poukazuje autor komentáře Práva. Zároveň podotýká, že stejným politickým oxymoronem je, že Dobeš, bývalý personální šéf agentury ABL, která prý chtěla infiltrovat politiku s pomocí nevybíravých metod, zůstává ministrem školství. Komentátor Lidových novin soudí, že premiér, jehož slovo nic neváží, před sebou nemá velkou budoucnost. Petr Nečas svou ústupností vůči partnerům i mocichtivému hradu jen vybízí k dalším výpadům, je tedy jen otázkou času, kdy proti němu vystoupí. A přijde další ústup, pochopitelně v zájmu reforem. Lidové noviny uvádějí, že nová ředitelka Galerie Středočeského kraje Jana Šorfová opsala svůj vítězný projekt téměř doslova od toho, kterým se vloni přihlásila galeristka Monika Burian do konkurzu na ředitele Národní galerie. Deník má oba dokumenty k dispozici. Konkurs na nového ředitele instituce přezdívané Rátova galerie proběhl v lednu tohoto roku a už jeho průběh si vysloužil kritiku výtvarné obce. Se zjištěním, že projekt Šorfové se téměř shoduje s prací Moniky Burian, přišel jako první webový portál ArtTalk.cz. Nápadné je, že Šorfová a Burian v minulosti spolupracovali při organizaci festivalu současného umění Tina B. Oba projekty, které ArtTalk zveřejnil v jejich původní podobě, skutečně obsahují řadu zcela totožných nebo jen lehce přeformulovaných pasáží a mají stejnou strukturu. A ještě jednou Lidovky, které se vracejí k úsměvnému incidentu českého prezidenta v Chile. Klaus Sperem byl hvězdou noční show známého moderátora Jay Lena, která patří k nejsledovanějším televizním pořadům v Americe. Na nechválně proslulé video, na němž si Václav Klaus přivlastňuje pero při tiskové konferenci v Chile, Jay Leno zareagoval parodickým spotem, ve kterém Klaus hraje druhé housle a hlavním zločincem je chilský prezident Sebastián Piñera. Ten, tedy přesně jeho dvojník, se postupně zmocní nejen pera, ale i vlaječky a sklenky s vodou.
Legendární Big Beatová kapela Olympic oslaví brzy 50 let od svého založení. Výročí nadejde za rok, ale skupina se už teď začala řadou koncertů ohlížet do minulosti za svými vydanými deskami. V dnešní kulturní rubrice uslyšíte rozhovor s frontmanem skupiny Petrem Jandou. Příspěvek připravil Vilém Faltýnek.
Z kultury.
Ve studiu Rádia Praha vítám zpěváka, kytaristu, skladatele Petra Jandu.
Dobrý den.
Buďte tak laskav, vysvětlete našim posluchačům úvodem takovou tu malou hádanku, jak je to vlastně s výročím. Uvádí se, že kapela vznikla v roce 1963.
Některé prameny tvrdí 62, já jsem u toho bohužel nebyl. Ale tak to děláme na přelomu roku 12 a 13, aby jsme vyhověli oběma stranám. I těm, kteří si myslí, že jsme vznikli v roce 62, a i těm, kteří si myslí, že jsme vznikli v roce 1963. Já jsem do Olympiku přišel v roce 63, to se ještě jmenovalo Karkulka, ale ta kapela hrála už určitě minimálně rok předtím a možná, že hrála ještě v nějaký jiný podobě, možná jako Dixieland, ještě hluboko předtím. Jo. Mělo to nějakou kontinuitu s tím kulturním kabaretem, ta kapela se používala zřejmě, jak já si myslím, jako jakási taková divadelní skupina, která hrála pro různý divadla. A jediný z té původní kapely, který tam zbyl, byl Míla Růžek, to byl saxofonista, který přešel do toho rock'n'rollového stylu v té kapele poměrně velmi jednoduše, protože saxofon se používal, zatímco trumpeta, trombón z toho samozřejmě vypadly. Že jo. No a pak už se začaly nabírat jiný lidi a Miky Volek a zpěvák a rock'n'roll a já jsem do tohohle mumra nějak přišel.
ČTK uvedla, že 29. března zahajujete koncertní tour k 50. výročí. Máme rok 2011, takže by nám to vycházelo na rok 61.
Ne, to je něco jiného. To je turné, který se týká procházky naší historii. Já jsem prostě udělal takový plán, že si projdeme historii. Začali jsme v tom březnu 29. Je to každý poslední úterý v měsíci v Malostranský besedě, což je poměrně malej sál. My na to zkoušíme, každý ten program je zaměřený na chronologicky na desky, které jsme vydávali, čili desku Želů máme za sebou. Teď hrajeme další úterý v dubnu a tam bude Pták Rosomák a takhle to prostě pojede. Těch koncertů je 10, protože některé ty desky jsme sloučili, třeba který nebyl až tak zajímavý. Takže to vyjde někdy zhruba do dubna příštího roku, protože o prázdninách nehrajeme.
Kterými deskami skončíte?
My skončíme Sobkou a předtím bylo, myslím, Dám si tě klonovat, tak tyhle desky toho ukončí.
Nemoc nad nám se želva hodně honí. Velmi rano je plavba na to za ní. Po to počkej, až ten neptá na to, co tě v mozku leptá. Nic se neboj a vem si něco od ní. Abych zabil dvě mouchy jednou ranou.
Z pohledu posluchače je deska, vydání desky určitým milníkem v životě kapely. Mm. Je to tak i pro vás?
Rozhodně ty desky, to je jiný dokument, který vlastně vznikne a zůstane trvale zaznamenán a ukáže, jak kapela na tom v té době byla, co dělala. Vlastně vždycky je to taková věc, která aspoň donedávna to tak platilo, že to bylo skutečně prostě zásadní. Jo. No dneska v době, kdy se ty desky téměř neprodávají a všichni si vydávají desky sami, tak už to trošku ztratilo smysl, protože desku si může vydat i úplná paskupina, která hrát dohromady ani neumí. Jo. Takže najednou taková ta určitá exkluzivita toho vydání desky, ta se prostě setřela. Navíc dneska v digitální technice je možný to natočit vlastně doma v obejváku. To znamená, že ty kluci si to natočí spíš z počítače a něco tam zpívají. Takže to má i takový prazvláštní parametry, kterým já nerozumím a vůbec moje generace je k pochopení tyhletý home muziky naprosto tomu nerozumí, nechápe, o co tam běží.
Vy jste taky majitel vydavatelství a nahrávacího studia. Promítá se to i do téhleté branže, to, co říkáte?
No, je to samozřejmě poměrně na kolenou celá tato branže. Všechny ty firmy, spousta jich zaniklo, spousta se jich slučovali a i ty největší hráči na trhu, ty vůbec největší nám mají problémy, prostě veliký problémy. Oni to zachraňují tím, že mají nakladatelství, takže prodávají práva, takže jsem tam, ale všichni museli propouštět i v Americe, i samozřejmě v Evropě.
V téhle souvislosti se zeptám, jestli kapela Olympic uvažuje o nějaké další desce.
My máme, nebo já jsem přemýšlel o tom, že by bylo dobrý vydat ještě jednu desku, navíc asi to nemá smysl už, že bychom ji vydali v Suprafonu, že bychom se vrátili ke svému původnímu vydavateli a teď bude nějaké jednání s nima, jestli vůbec o to mají zájem. a pak uvidíme. Ale jestli bych měl říct nějakou pravdu, tak já jestli mám tak 4-5 věcí na tu desku připravenou, jinak se s tím moc zatím nezabývám.
Čili je to otázka spíš vzdálenější budoucnosti?
No, já bych příští rok bych to chtěl natočit, no. To už pak to vlastní natáčení trvá, řekněme, u takový zkušený kapely 3 neděle, no.
Když dneska vlastně saháte po těch starých písničkách a určitě nejenom v rámci tady toho koncertního turné, ale i na jiných koncertech, mění se nějak ty písničky? Přizpůsobujete
no,
si je?
Snažíme se zachovat tu původní tvář té písně, ale někdy, samozřejmě už jsme trošku hudebně jinde, takže samozřejmě hrajeme to prostě jinak. Nechci říct líp, i když si to myslím, ale určitě to hrajeme jinak. Hrajeme běžně teda koncerty v sálech, kde máme s tím problém, protože ta naše starší generace ty chtějí sedět a mladší chtějí naopak stát. Takže někdy je to dělaný tak, že ten sál je rozpůlený s provázkem na půlky podíl a vlevo třeba stojí a vpravo sedí. Nebo je to nějak jinak prostě udělaný, aby všechny ty generace přišly na svý. Je to poměrně složitý. No.
Když byste se měl ohlédnout do doby, kdy jste začínali, s jakými sny jste se hudbě začínal věnovat?
To já to takhle nedokážu asi říct, ale pokud člověk přičukne k muzice a stane se to drogou pro něj, tak jediná jeho touha je prostě hrát. Něco ukázat, všem to natřít, vydat dobrou desku, mít úspěch, užívat si ten úspěch. Čili já jsem šel do té muziky s takovou strašnou touhou ukázat, že jsem dobrý. A hlavně ukázat takovou tu strašlivou chuť. A mě to vůbec nepustilo, jo. Já už to, že jsem dobrý, nemusím ukazovat, protože to teď už v tomhle věku těžko někomu něco dokazovat, ale ta chuť hrát mě vůbec nepřešla, dalo by se říct dokonce naopak. Já kromě olympiku ještě mám několik hudebních aktivit. Za prvé učím na konzervatoři Jaroslava Ježka, za druhý mám přes léto ještě jednu kapelu na venkově, který říkáme Sousedňanka, jezdíme tam hrát po hospodách. Pak mám ještě jednu kapelu, takovou mezinárodní, který říkáme Tarantula, a teď loni jsem byl třeba na takovém turníčku v Austrálii sám, ale to zase v Americe, a hraju sám s kytarou, naučil jsem se takový určitý program, takže prostě jak můžu, tak hraju a strašně mi to baví.
Potkáváte se v zahraničí s Čechy, s krajany?
Ano, potkáváme se tam, je jich tam poměrně pořád ještě dost, v Americe mnohem víc než v Austrálii.
Jak vás vnímají? Mají tendenci se s vámi potkat, vyprávět vám o svých mladistvích, zážitcích s olympikem?
Zaprvé vždycky přinesou nějakou desku, šíjenou želvu nebo něco takového, ptáka, rosomáka zrovna. A ukazují, že to mají ode mě podepsaný, že jsem jim to podepsal v roce 69 třeba. Pak se chtějí vždycky se mnou vyfotit, nebo s kapelou, no a jsou takový nostalgický, strašně jich po koncertě zůstává sedět a chtějí si prostě popovídat, tak chtějí podpis a jako chtějí říct něco, jak tam žijou a jak, kdy nás viděli naposledy, tak nám vyprávějí takový všelijaký příhody o tom, jak když emigrovali, jak první, co si dal na stranu, že si sebou vezme, byla třeba deska želva, tak to jsou takový strašně milý věci.
Dnešní vysílání Rádia Praha končí a naslyšenou se těší Zdeňka Kuchyňová.